Привіт, Нель, рада тебе бачити.
Привіт.
Нель, в тебе троє дітей. Ти як ніхто знаєш про хвороби все.
О, це точно.
Стикалися ви з отитом?
Ми з отитом стикалися, навіть не знаючи, що це отит.
Це як?
У мене син в 2 роки почав вночі прокидатися і кричати. Просто кричати, випинатися на спину. Ми навіть не знали, що робити. Ми пройшли обстеження в 3 містах нашої країни. Ми, напевно, УЗД досліджень зробили штук 6 за цих кілька місяців. Одні казали лікарі одне, другі інше. То вже в нього і глисні інвазії були у всіх органах, то в нього якісь ще були згустки. Коротше,
це на УЗД вам все показували?
Думаю, показували на УЗД, що там якісь є зміни в печінці, зміни ще десь. Друге УЗД зробили, воно не підтверджує попередній діагноз. Ми ходили від одного до другого лікаря, і вже навіть я зневірилася, бо я не знала, що таке робиться. Плюс в нього ще на язику почалися якісь відкладення жовтого кольору. Коротше, я так злякалася, що вже знайшли, мені порадили одного лікаря в Вінниці у нас. І це була остання інстанція, до якої ми прийшли і дізналися. Він подивився на нас, з язиком все в порядку, з органами теж, обстежив нас. І виявилося, що у нас запалення середнього вуха. Я навіть не знала тоді, що якесь буває середнє вухо, чесно кажучи,
ну,
бо
да,
ще молода
загалом.
Мама, якби. От, запалення середнього вуха, і воно вже пройшло таку стадію, що він каже, раз ви вже пережили це все на ногах, перенесли, то вже йому має стати легше.
Не було ні температури, от, нічого?
Температура піднімалася, на один день могла піднятися температура, потім падала. І потім вже все нормально. Але кожну ніч він просто вставав і кричав. І ми не знали, як йому допомогти. От, і чесно кажучи, що слава Богу, що той лікар підвернувся такий розумний, і знаючи, що він його обстежив і сказав, що все добре, я там приписав деякі каплі, ще ми покапали і все. Бо я вже, чесно кажучи, не знала, чим помогти. Я вже думала, якісь ці глисти травити, а воно теж небезпечно. І не знала вже, куди бігти.
То ви вже з цим лікарем так і далі продовжували лікування? А?
Ми просто пролікувалися курс, показали, що все добре, він перевірив і все. Зараз цей лікар має свою клініку.
Ага.
То він зараз не практикує, чий лікар. Ага. Ну, він може там щось порадити.
Ну, і після того у вас не було нічого такого?
Ні, слава Богу, після того з вухами у нас проблем не було. І єдине, що я запам'ятала завжди, що якщо болять вуха, не можна капати вуха.
Ага. Ну, до речі, досить цікаво, тому що кажуть, що якщо болить вушко, там, то відігріть його там.
Ні, гріти. В мене колись дуже часто боліли вуха. І мені постійно то сильно грівали, в таку торбинку прикладали до вуха. То горіховий оцю олію вичавлювали з горіхка, капали туди. Це було настільки неприємно. І взагалі мені тоді, коли і Сергій захворів, то теж казав тато, що треба капнути горіховою олією, треба то-то-то. Потім деякі, ну, якби сказати, бабулічні експерти, да, казали, треба погріти, треба грілочку прикласти. Хтось сказав, треба навпаки холодом прикласти, то ще. А лікар нам сказав, що коли болить вухо, то капати вуха не можна.
Угу.
Можна капати нос.
Ну, а саме цікаве, от коли ви захворіли? Це був якийсь такий весняний період чи осінній?
Це після Нового року, десь зимовий період був, да, десь січень, лютий, аж в березні ми знали, що в нього було таке запалення. Тобто 2 місяці ми просто мучилися і не знали, що. Я навіть не знала, що запалення вуха може так довго тривати.
Ну, до речі, от ти розповідаєш історію, я пам'ятаю, що мені моя ще одна знайома розповідала про те, що вони теж не знали, що у дитини був отит, причому він вже був такий, що вони навіть гною не помітили, як гной витік з вуха.
Ну, насправді в нас навіть і сильно не текло в вухо. Угу. Тобто, якби воно текло, бо я розумію, що якщо там сірка тече, да, сильно, так, то вже якісь є проблеми в вухах. А так вони і не текли сильно. Тобто, як в такої реакції не було, що щось з вухами. Ми навіть подумати не могли, що щось може з вухом. Тому що якщо там крайнє вухо, то воно там підтікає щось.
Ну,
а там запалення пішло в середньому вусі. і слава Богу, що і перетинка ціла, і все остальне.
Ну так. Ви лікувалися антибіотиками якимось?
Ні. Ми вже якби пережили той пік, і добре, що не знаючи, воно в нас так більш-менш легко пройшло, тому що дійсно, якби раніше звернулись, то напевно і приписали б антибіотики, тому що це дуже важко. Я уявляю, як дитині воно боліло, вона не могла пояснити, ну, що їй болить.
Плакав вночі так сильно.
Постійно плакав, мучилися.
Надовго ти запам'ятала цю історію?
Я надовго запам'ятала, і тепер я, поки все не обстежимо, я діагнозу не вірю.
І зрозуміло. Да, все-таки з дітьми складно, і здоров'я – це таке перше, про що потрібно турбуватися.
Да, добре, що нинішні лікарі, вони компетентні і можуть вже в наш час, коли в мене менша донька появилася, ми пішли до педіатра, і педіатр вже у всьому компетентний. І вона вже подивилася і вуха, і носик, і повністю, ну, якби настільки ретельно вона її оглянула, що і розказала, що там можливо, бо вона казала, що там є якісь рідина в вух. Але це нормально, бо зуби лізуть і там насморк. І сказала, наблюдайте, якщо буде трогати вушко, то приходьте, ми ще раз подивимось. Ну, тобто вона зразу пояснила, що може бути, які причини. А тоді, ну як, прийшли до лікаря, вони подивилися, ну що кричить, глисти?
Прекрасно. Чого кричиш? Діагноз встановлений однозначно. Дякую тобі за те, що ти розповіла історію таку. Дійсно, досить багато є над чим задуматися. І я думаю, про отит ми піднімемо таку велику тему, яку розкриємо.
Так, отит навіть небезпечний тим, що можна і втратити слух, тому що якісь ускладнення може дати. Тим більше, що це голова і завжди страшно.
Значить, буду шукати лікаря компетентного і будемо розбиратися в цій темі. Дякую.
Не можу.
Усім привіт! З запаленням вуха або гострим отитом у дітей стикаються практично всі батьки. Анатомічні особливості будови вуха дитини, а також недостатньо сформований імунітет стають причинами того, що отит у дітей є одним з найбільш поширених захворювань. Що це за захворювання? Як визначити його на ранніх стадіях розвитку та не допустити виникнення ускладнень? Про це сьогодні. Про гострий середній отит сьогодні говоримо з лікаркою дитячої отоларингологиною Богданою Климко, а також мамою Ірою. Вітаю, дякую, що прийшли. Привіт.
Дякую, доброго дня.
Ір, скажи, чи були у вас отити?
Якщо чесно, я як таких отитів, ну, діагнозу, не пам'ятаю дітей. У чоловіка було дуже багато отитів в дитинстві. В нього взагалі все, що пов'язано з носовою порожниною, в нього все було, і гланди вирізані, і гайморові пазухи пробиті, і все, що можна було
вирізати. То, напевно, краще верхні дихальні шляхи.
Так, з верхніми дихальними шляхами взагалі. А діти було таке, що боліли вуха. Але ось було це недовго, наприклад, коли дуже затяжна нежить була. І тоді от донька жалілася, у мене болить вушко. Але, по суті, нам ніхто такий діагноз не ставив, але таке декілька разів було. Затяжна нежить, болить вушко. Це вже отит був?
Ну, звичайно, потрібно враховувати клінічні симптоми, а також обов'язковий огляд, можливо, педіатра або отоларинголога дитячого, зазвичай, для підтвердження даного діагнозу.
А якщо, наприклад, просто ми лікували нежить, судинозвужуючі препарати, і воно на наступний день проходило, я нічим практично не лікувала, можливо, іноді я давала знеболююче, наприклад,
знеболююче. І це також, це симптоматична терапія середнього отиту. Щодо вже риносинуситу, так, ви могли використовувати сольові розчини, а щодо деконгестантів, це лише як невідкладна допомога, так, для зняття набряку саме в носовій порожнині, в носоглотці.
Тобто, якщо знімаєш набряк, то може полегшити і вухові, так?
Ну, можливо, але не завжди.
Нам пощастило.
Вам пощастило.
Зрозуміло.
Ну, Богдан, розкажіть більш детальніше, що це таке от гострий середній отит?
Гострий середній отит – це запалення слизової оболонки середнього вуха, що триває до 3 тижнів. Середнє вушко – це воно в нас складається з барабани порожнини, слухової труби та, власне, клітин сускоподібного відростка.
Тобто середній отит – це
все, що знаходиться за барабанною перетинкою і до внутрішнього вушка.
Ага, я зрозуміла. Чому виникає?
Ну, зазвичай виникає за рахунок дії або віруса, або бактерій. Переважна більшість – це є віруси, близько 98%. Все інше припадає на бакерії. Тобто 1-2-3% – це є бактерії. Найрозповсюдженішими бактеріями є стрептокок пневмонії, морокселла катараліс і гемофілюс інфлюенса. Також можливі і їх комбінації.
Тобто, якщо тільки 2%, ви кажете, так, на бактерії, то антибактеріальної якби терапії не потрібно.
Дуже
так?
В рідких випадках.
Угу. А як визначити взагалі, от це вірус, чи це бактерія, і чи треба антибіотик, чи не треба, це по аналізам?
Звичайно, ні. Зазвичай ми маємо враховувати клінічну ситуацію, тобто симптоми, які є у дитини. Також потрібен обов'язковий, повертаємося до огляду педіатром, отоларингологом, і на основі цього вже враховуємо, чи потрібен антибіотик, чи не потрібен. В більшості випадків ми вибираємо тактику очікування протягом 48-72 годиночок. Якщо за цей час дитинці стає краще без антибіотика, звичайно, антибіотик не потрібен.
Зрозуміло.
А скажіть, будь ласка, які фактори ризику можуть бути от виникнення?
До груп ризику відносяться дітки до 2-річного віку, дітки з черепно-лицевими аномаліями, сюди відносяться дітки з орофаціальною щілиною, тобто вовчою пащею, також дітки з синдромом Дауна, з синдромом стійкої дисфункції слухової труби, синдромом нерухомих війок. Також сюди можуть відноситись і сімейний анамнез гострого середнього отиту, використовування пастушок більше ніж 6 місяців, також може бути відсутність грудного вигодовування, відсутність вакцинації у діток, відвідування дитячих закладів, можливо, імунодефіцитні стани.
А можна я перепитаю, тобто 6 місяців від народження?
Від народження.
Тобто якщо до 3 років дитина з пустушкою і спить, і ходить, і то це можуть бути в неї
так.
Отити через це, так?
Так, так, за рахунок того, що також йде порушення і привкусу, і самостійного використання цих пустушок.
І ви сказали спадковий анамнез, тобто спадково може бути схильність?
Сімейний анамнез – це також може бути, коли є в сім'ї дітки старші, які відвідують дитячі заклади. Є дитинка, наприклад, новонароджена там до 2 років. Є старші дітки, які відвідують дитячі заклади, і вони також можуть розповсюджувати віруси, і це також для діток є ризиком.
А от які є види гострого?
Види ми можемо розрізнити їх від етіології, тобто вірусні і бактеріальні. Також можуть бути і рецидивуючі, які можуть виникати протягом місяця 2 отити за 1 місяць, скажімо так.
Тобто це нормально, коли протягом місяця 2 отити?
Зазвичай,
чи це недолік?
Ну, ви сказали, що в групі ризику, да, от саме дітки до 2 років, але ж вони реально не можуть пояснити, що з ними відбувається. Як зрозуміти, що в дитини болить саме вушко? Дитина просто плаче.
Ось. Ви правильно говорите. Зазвичай дітки плачуть, не сплять, відмовляються від їжі, можуть бути такі більш метушливі, дратівливі. Постійний плач, крик, батьки не знають, що з дитиною. Можливо, навіть без підвищення температури. Тобто, в більшості випадків потрібно оглядати вушка, звертатися до лікаря. Тому ось так. Також може бути, що такі невербальні ознаки, коли дитина себе чіпає за вушка, коли вона суне пальчика у вушка, тягає себе за вушка, може навіть нахиляти голівку нижче від здорового вушка. Може просто приходити і прикладати вушко хворе до подушечки, може бути млявою, неактивною. Тобто такі ознаки, які можуть наштовхнути на гострий середній отит.
А нас колись батьки, бабусі, дідусі вчили, що треба нажати ось тут на вухо, і тоді ти будеш точно знати, якщо дитина скрикнула, то це так правильно визначати?
Ні, на жаль, цей симптом, це є симптом козелка, про що ви говорите, але він не є специфічним ні для зовнішнього отиту, ні для середнього отиту. Бувають випадки, так, коли дитина справді реагує, але це не 100% гарантія, що у дитини є чи середній, чи зовнішній отит. Так, можливо, цей симптом може бути позитивний у діток до 1 року. Далі це вже більша ознака зовнішнього, але не 100% гарантія.
Зрозуміло.
А чи залежить якось от пора року від наявності отиту чи прояву?
З огляду на цей рік – ні, тому що літо, отитів є дуже багато, зима також була дуже врожайна отитами, тому, на жаль, ні. Переважна більшість раніше враховувалась так, що це може бути осінньо-зимовий період, весна, але, на жаль, цей рік показав зовсім інші показники.
А якщо от ми прийшли на огляд до лікаря, лікар оглянув дитину, чи призначають якісь дообстеження, чи не потрібно?
В даному випадку нам достатньо клінічної картини, анамнезу захворювання та огляду, отоскопічного огляду, тобто огляду вушок. Назначення аналізів додаткових, загальний аналіз крові, можливо, якийсь рентген, комп'ютерна томографія, МРТ, використовується тільки в тому випадку, коли йде атиповий перебіг гострого середнього отиту. Тобто щось не так.
Угу.
Тобто це як для підтвердження або спростування, або, можливо, виявлення якихось вже ускладнень.
А якщо хронічний отит, так, є от у дитини, чи бувають також у нього якісь періоди загострення?
Так, звичайно, це може бути та ж сама вірусно-бактеріальна етіологія, також може бути за рахунок забруднення, коли не дотримуються сухого вушка, тобто постійно потрапляє водичка якась, так, угу. Може, або от часті риносинусити, тобто запалення якихось верхніх дихальних шляхів.
Тобто потрібно дотримуватись сухого вушка постійно,
в більшості
так?
випадків, так.
Якщо хронічний отит.
Ну, до речі, нам просто радили навіть плавати, коли ти ходиш на плавання із сином, то радили вушка, щоб завжди були закриті.
Сухі.
Так.
Шапочкою ми закриваємо.
Ну, шапочкою не 100% гарантія, що ви убережете від водички. Угу.
Тобто це все ж таки потрібно робити.
Так.
Тому що я думала, ну, в принципі, ми плавали, і в нас не були закриті вуха, і угу. нормально.
Це в випадку хронічного отиту.
Ага.
Хронічного
отиту. Це не для всіх дітей.
Не для всіх дітей, і це не для гострого отиту.
Угу. Всі використовували народні методи. Якщо болить вушко, Іра, я не знаю, ти користувалася такими методами? Сіль.
Гріти, так.
Нагріла сіль, приклала до вушка і, ну, я пам'ятаю, що зігрівало, дійсно, інколи допомагало.
Ну, я особисто не користувалася, але мені це робили в дитинстві.
Мені теж.
Чоловікові теж. Я пам'ятаю, коли там донька жаліється, що болить вушко, він нагріє і приклади їй щось тепленьке до вушка. Бо йому так в дитинстві
робили.
Ну, а
допомагає це?
На жаль, це не є доказовим методом лікування гострого середнього отиту. В даному випадку ми більше можемо шкодити, угу. ніж допомогти дитинці і можемо призвести навіть до ускладнень. Тому даний метод особисто я не рекомендую в своїй практиці.
Ну, а то зігрівати не можна?
Не робити. Можна.
І ватка. Постійно заклади вухо ваткою. Це теж такий метод.
При гострому отиті, ні, також це не є методом лікування, тому що ні від чого не захищає.
Угу. Якщо трохи відійти від теми, до речі, про вушні палички, які використовують багато лікарів, вони ж забороняють їх використовувати дітям, угу. тому що там може бути дуже багато проблем. Що ви скажете?
Звичайно, я проти використання ватних паличок, тому що ми перешкоджаємо природньому механізму очищення слухового ходу. Тобто ми допомагаємо утворенню сірних пробочок у вушках, тому що ми заштовхуємо сірку в ділянки, де її не має бути взагалі в природі. Скажімо так, також великий ризик травматизації, особливо, коли це дитина самостійно використовує їх.
Угу.
Тобто ні батькам, ні дорослим, ні діткам не рекомендую використовувати ватні палички, так, все
тобто
вірно. Тому що
ж...
навіть на жодній упаковці не написано вушні палички.
Ну, так,
на жодній.
Але я пам'ятаю, Іра, в тебе в дитинстві не було такого? Я пам'ятаю, на сірник, в нас, на сірник ватку намотували і чистили так.
Також ще хочу уточнити, з обмежувачами також не рекомендується.
Тобто взагалі бажано.
Так, це такий гарний маркетинговий
туди.
Хід.
Угу. Повертаючись до теми гострого отиту, яке лікування потрібно дітям?
У більшості випадків ми вибираємо на огляді, вибираємо тактику очікування протягом 48-72 годиночок, якщо батьки звернулися в перші дні захворювання від перших клінічних ознак. Якщо ми її вибрали, далі ми обираємо симптоматичну терапію. До симптоматичної терапії відноситься використання нестероїдних протизапальних препаратів, тому що найперші ознаки – це є вушний біль, а також, можливо, і лихоманка. Тому дані препарати, вони є жаропонижаючими і, якби, скажімо так, для зниження болю. Препаратами вибору можуть бути ібупрофен, парацетамол. Цього достатньо. Також не забуваємо про лікування основного захворювання. Можливо, це риносинусит, угу. а можливо, це алергічний риніт.
Угу.
Тобто на цьому наше лікування завершується, але якщо ж дитинці не стає краще протягом цього часу, повторний огляд, ми переглядаємо вушка, якщо не краще, якщо нічого не змінилося, тоді вже розглядаємо призначення антибіотиків.
А краплі?
Краплі ми можемо використовувати як додаткове знеболення, але це не є основним лікуванням, тому що батьки самостійно часто використовують краплі самостійно, але без огляду ми не знаємо, що у вушках. Якщо батьки не знають, що у вушках, жодних крапель не можна крапати, тому що можна зробити такі віддалені ототоксичні наслідки, скажімо так. Може бути в майбутньому зниження слуху чи, наприклад, дія там на внутрішнє вушко. Тому краще не використовувати.
Тобто краплі, вони по суті не лікують, вони просто знімають біль, так?
Так. Так.
Ну, я пам'ятаю, ну, я коли собі капала краплі, да, в ухо, ну, вони якось там, ну, наче зігрівають, не зігрівають, я не знаю, що там відбувається, але там інколи аж пече.
А там за рахунок того, що є спирт. А коли в нас є перфорація, спирт не можна використовувати. Тим більше, коли перфорація, дирочка ось ця є свіженька. Так.
Одних крапель тільки, да, може бути?
Можливо. Так.
А якщо сторонні, наприклад, діти маленькі засунули собі сторонній якийсь предмет у вушко, і від цього теж може виникнути, наприклад, якщо деякий час батьки не звернули увагу, від цього теж можуть виникати якісь, да, хронічні отити, запалення?
Хронічні ні, але можуть виникати за рахунок травматизації, може бути зовнішній отит, травматизація, також можуть бути болісні відчуття, може бути зниження слуху, тому в даному випадку самостійно батькам не рекомендую забирати стороннє тіло з вушка, краще звернутися на огляд
до спеціаліста.
Ми говорили про те, що в перші дні, так, якщо батьки звернулися, то не потрібно якесь там дуже серйозне лікування. А от якщо батьки звернулись не в перші дні, якщо вони взагалі затягнулися цим процесом, тому що просто десь там сіллю, десь там капнули вушко, десь там щось, які ускладнення можуть бути?
Можуть бути, наприклад, ускладнення, такі як зниження слуху, можуть бути головокружіння, запаморочення можливо бути. Також, якщо гострий середній отит, самостійно лікувати або не лікувати взагалі, великі ризики, що можуть бути тривале зниження слуху, може бути перфорація барабанної перетиночки. Також можуть бути запалення клітинсоскоподібного відростка. Тобто ми можемо це побачити від стовбурчення вушної раковинки, може бути почервоніння за вушком, може бути почервоніння самої вушної раковинки. Також можуть бути і дуже грізні ускладнення. Це вже йдуть внутрішньочерепні ускладнення, тромбози латерального синуса, кавернозного синуса, абсеси головного мозку, субдуральні абсеси,
дуже
субдуральні емпієми, епідуральні абсеси, тому так, тромбози навіть сонної артерії можливі.
У вашій практиці було таке, що дітям ви рекомендували все ж таки, ну, стаціонар?
Звичайно, були такі випадки, коли справді батьки приходили вже на енний день, там більше, наприклад, 5 днів тривала оторея, тобто виділення з вушок, дитині не стає краще. Навіть їй може бути враження лицевого нерва, коли йде вже асиметрія обличчя, і ми не можемо в клінічному огляді їй допомогти. На жаль, це потрібно спостереження в стаціонарі.
Протягом якого терміну от дитина виліковується, щоб потім все ж таки почати там відвідувати чи дошкільний навчальний заклад, чи можливо в школу?
Перше, ми враховуємо загальний стан дитини. Якщо дитина готова відвідувати дитячий садочок і немає вже підвищення температури тіла, звичайно, ми можемо навіть на фоні прийому антибіотиків відвідувати вже дитячі заклади.
Тобто це там 5 днів після початку прийому
антибіотика?
Це може
бути так, це може бути 3-5 днів.
Але тут теж виникає небезпека повторного зараження.
Якщо... Так, звичайно, але в даному випадку, якщо дитина гарно себе почуває, немає температури, вона активна, протипоказів зі сторони лікарів немає. Хотіла б вам побажати, щоб ваші дітки не хворіли.
Дуже дякуємо. Дякуємо вам за розмову, за цінні поради, за те, що допомогли розібратися у цій темі. Знайшли для себе багато корисного і, думаю, всім нам буде завжди пам'ятка про те, як поводити себе. Ну і, звичайно, завчасно звертатися до лікаря. Дякую.
Дуже дякую вам.
Коли я була маленькою і відчувала біль, я пригорталася до мами і все проходило. Мій син теж часто приходить до мене, щоб я обіймала його і пригортала до себе. Тоді він заспокоюється і засинає. У нас, дорослих, теж часто щось болить, і інколи так хочеться пригорнутися до того, хто може допомогти вгамувати цей біль. Друзі, я знаю того, до кого можна пригорнутися. Він допоможе і вгамує біль. Бог знає кожного. І Він чекає вас, щоб пригорнути та вилікувати. Не зволікайте, Він чекає на вас.